Atenya le tsa o rata di yega, atenya le tsa o tswela fela.